Pogum za ljubezen. Podcast Inštituta Integrum.
Pozdravljeni v 20. epizodi podcasta Pogum za ljubezen. Danes je moj gost Tadej Hren, ki je vodja oddelka za obravnavo omrežnih incidentov pri Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost, SICERT-u. Je izkušen strokovnjak na področju omrežne in informacijske varnosti z 20-letnimi izkušnjami. Redno predava na najrazličnejših dogodkih, namenjenih tako strokovni, kot tudi širši javnosti. Sodeloval je tudi že s policijo pri kriminalističnih preiskavah vdorov v elektronske račune slovenskih podjetij. Za pomoč pri preiskavi botneta je prejel tudi priznanje FBI. Tadej, najlepše dobrodošli.
Hvala vam za povabilo.
Res sem hvaležen, da ste danes tukaj, ampak morda, tako kot jaz nisem nekaj časa nazaj poznal te kratice SICERT oziroma delovanja, tudi marsikdo od naših poslušalcev ni toliko seznanjen s tem delovanjem. A nam lahko nakratko orišete, kaj sploh je SICERT? Morda kakšen njegov namen, pa kako deluje?
Ja, zdaj, SICERT je okrajšava za Slovenian Computer Emergency Response Team. Jaz se mogoče se sliši tako elitno, malo rekel, malo pa tako
učeno, ja.
Učeno, ne? Ampak zelo poenostavljeno povedano, no, smo mi kot nekakšni gasilci na internetu. Ne, se pravi, mi nismo policija, ne, mi ne preučujemo kaznivih dejanj, ampak če pride do nekega problema, nekega incidenta na internetu, lahko mi uskočimo v pomoč uporabnikom, žrtvam goljufij, žrtvam prevar, jim pomagamo zajeziti nek incident, ne, se pravi, da ne postane prevelik, da se omeji škodo. Ne, po drugi strani delujemo pa tudi preventivno. Ne, se pravi, predvsem, da ozaveščamo uporabnike v pasteh interneta, tako recimo bolj strokovno javnost, kot tudi širšo javnost. Ne. Recimo zdaj že več kot 10 let vodimo program ozaveščanja Varni na internetu, ki je namenjen širši javnosti, se pravi odrasli populaciji, v okviru katerega ozaveščamo oziroma probamo ljudi nekako naučiti, no, o različnih prevarah na internetu, kje vse lahko pride do kakšnega problema, pa ter seveda kako preprečiti to, ne, kako vnaprej se pripraviti, no, oziroma vedeti, prepoznati prevaro, preden pride do nje. Ne.
Mm-hmm. Spravi taka preventiva, ampak bolj za odrasle, za nas zrele uporabnike, tako rečeno.
Tako.
Mm-hmm. Morda z tega vidika, da ta program, ste rekli, traja 10 let, vi ste pa že več kot 10 let dejavni na tem področju, ne? A lahko kakšno besedo, kako vas je pot zanesla v te vode? Kaj je bilo tisto, a vas je navduševalo od nekdaj, ali bila slučajno priložnost?
Ja, meni je tehnologija zmeri navduševala, ne, tudi ko sem bil mejhen, ne, sem razstavljal televizorje, ne, to so bili še seveda tisti s katodnimi cevmi, ne, pa radiji, ne, sej, oče se je doskrat jezil, ne, ker na začetku, ne, tiste radije sem sicer razstavil, ne, ampak pa, ko je bilo pa treba skupaj dati, ne, je bil pa problem, ne, je bilo kar nekaj let je trajal, ne, da je pa, no, potem je pa enkrat je tis radio začel spet delati, ne, tako da tukaj je spet je bil en tak cikl, ne. Jaz sem sicer pol šel sem bil na fakulteti za elektrotehniko, nekako me je sam v informacijsko varnost, no, me je zmeri zanimala, ne, ampak nisem se pa glih specializiral z tega področja, ne, in glih takrat, ko sem končal jaz fakulteto, no, sem videl glas, ne, za delovno mesto na SICERT-u, ne, in to je bilo pa res tisto, ko sem rekel, wow, ne, to si pa res želim, ne, in pa sem šel tudi na razgovor, ne, kjer sem pa tako zelo slabo, no. Tist občutek je bil zelo slab, ne, da, ker mi je pač vodja, ker vprašal take konkretne stvari, ne, ki jih jaz seveda nisem znal.
Niste, no, še bil ekspert.
Nisem bil ekspert, ne, se to je vedel, ne. Pa kar nekako nosil se pol kar najdla, ne, kar meni izbral. Ne. Sicer je imel je takrat še enega drugega na izbiro, ki je bil sicer tehnično bolj podkovan, ne, ampak mu pa nekako ni najdel, no, mogoče tizga klika, no, ko včasih prkašen mu nucaš. No.
No, ampak potem se je obrestovalo. To področje vas je zanimalo in zdaj se že kar poglabljate precej časa, ne?
Ja, ja. Jaz sem pa v bistvu čisto ostal, ne, v teh vodah, ne, nisem šel drugam, ne. Ker informacijska varnost, ja, je zanimiva, ne, je zanimiva tema, je zelo dinamična, ne. V teh 20 letih, ne, so se tukaj zadeve zelo spremenile, ne.
A imate morda razdeljeno tudi, ko je kakšno prav posebno področje znotraj SICERT-a, na katerem ste bolj vi specializiran, pa kakšnega, ki bolj prepustite kakšnemu sodelavcu?
Ja, zdaj, SICERT je bil dolga leta, mislim, zelo majhna organizacija, ne, trenutno nas je 10-11 zaposlenih, ne, dolga leta smo bili samo trije, ne, trije tehniki, ne, in pravzaprav smo vsi vse delali, ne, tako da šele v zadnjih letih se nekako malo bolj specializiramo, ne, mogoče kakšen eno smer, bolj recimo preuskovanje malvera, eni bolj v incident response, eni recimo bolj za tehniko skrbijo, ne, ampak to smo recimo šele zadnja leta, no, lahko naredili.
Morda, ker je ravno tako nedavna preteklost, a je bilo tukaj tudi kaj sprememb v času COVID-a, kar se tiče spletnih prevar? Ste opažali kakšne spremembe?
Ja, seveda, ne. Informacijska varnost je zelo tak dinamičen proces, ne. Zato ker napadalci, ne, se zmeri prilagajajo na trenutno situacijo v svetu, ne. In seveda, ne, to ki je potem tako situacija s COVID-om, ne, ko smo šli vsi delati od doma, ne, je se tudi tukaj zelo veliko spremenila. Ne. Tudi napadi, ne, recimo, so se pol bolj usmerili na kakšna domača omrežja. Tudi, recimo, ko smo začeli delati od doma, ne, so podjetje mogli odpirati, recimo, oddaljen dostop, ne, do strežnikov, ne, in so tudi, recimo, ta vidik potem napadalci izkoriščali, ne, za kakšne napade z izsiljevalskimi virusi, ne. In pa seveda, ne, več, ko smo za računalnikom, ne, več je možnosti, da kakšno napako naredimo, ne.
Je morda kakšno področje, ki je bilo posebej izpostavljeno, tako izpostavili ste že prav podjetja, v bistvu, ki so morali odpirati to delo na daljavo, se še kje drugje opazilo tako povečano število napadov ali pa možnosti poskusov napadov?
Ja, tukaj, ne, mislim, ja, predvsem mogoče ta fokus, no, šel bolj, fokus napadalcev se je bolj, recimo, na podjetja usmeril, ne. Zato ker, sploh so, če gledamo neke napade z izsiljevalskimi virusi, ne, na začetku so bili bolj tarča vse zasebni uporabniki, ne, posamezniki, ne, ampak tam so vedeli, ne, da ne morajo nekih velikih zneskov zahtevati, ne, recimo, pač ransomware napadi oziroma izsiljevalski virusi zašifrirajo datoteke, ne, in potem zahtevajo odkupnino za šifrerni ključ, ne.
Ravno to sem želel vprašati, ja, kaj pomeni v bistvu napad z izsiljevalskim virusom, ja.
To je to, ne, to je zadnja leta zelo, zelo pogost napad, ne. Ampak tukaj, ne, recimo, je bila ta odkupnina na začetku, ne vem, kakšnih, recimo, 100 do 1000 evrov, ne, ker več tudi uporabniki nimamo denarja, ne, da bi lahko dali, ne. In pa so se tudi začeli tudi napadalci tudi času COVID-a preusmerati predvsem na podjetja, ne, zato ker so bila prav zaradi tega oddaljenega dela od doma, ne, so bila bolj izpostavljena, ne, bolj ranljiva, ne, in je tudi lažje prišlo do vdora, ne. Tukaj, ne, pri podjetjih, ne, so pa lahko zahtevali precej večje zneske, ne, zato ker tam pač z doma si lahko rekel, ne, ok, ne bom plačal, ne, tukaj, ne, pa zdaj pa, če pa pride do napada na podjetje, ne, pa jim zašifrira vse datoteke, ne, to pa pomeni, ne, da lahko to podjetje zapre svoja vrata, ne, in dokler se ni vzpostavila tudi neka taka, bom rekel, zaščita na strani podjetij, da so vnaprej pričakovali take napade, ne, se pravi, da so imeli dober backup, ne, na voljo, ne, so ti zneski pač zelo veliki bili, ne, tukaj govorimo, ne vem, od več 10 tisoč, ne, tudi več 100 tisoč, ne, zdaj, če gre za veliko podjetje, ne, tudi so zneski tudi milijonski, ne, tukaj, ne, mislim, dost podjetij, ne, je pa v nekem takem umestnem obdobju celo imelo rezervirano neka sredstva, ne, za primer, ko bo prišlo do nekega takega napada. Ne.
Ampak V splošnem tem primeru, kaj svetujete? Prav to, da je backup v redu urejen, ali kaj je najboljša preventiva? Ali da je varnostni sistem bolj...
Ja, tukaj je, ja, zaščita je vedno več plastna. Ne. Nikoli se ne smemo samo na eno vrsto zaščite zanašati. Ne. Tukaj govorimo na eni strani ali o tehnični zaščiti, ne, se pravi, da imamo neke požarne zidove, neke sisteme za detekcijo, antivirus, ne, recimo, ne, backup, ne, backup tudi spada med tehnično zaščito. Ne. Po drugi strani, ne, pa je tudi je treba paziti na to, da ljudi ozaveščamo. Ne, se pravi, ker zelo veliko napadov se zgodi zaradi napake enega posameznika. Ne, se dostkrat rečemo, ne, ta floskula, človek je najšibkejši člen. Ne. Ja, ne, mislim, dejansko je to res. Ne. To ni, da se bi se sam nekaj zmišljeval. Ne. Dejansko tudi številke kažejo na to. Ne. Ker ti imaš lahko še neko podjetje, ne, lahko še tako močno neko zaščito. Ne. Ampak napadalcem je dovolj, da enega od zaposlenih prepričajo, da klikne na neko povezavo ali pa odpre datoteko v mailu. Ne. Ti napadi, ne, so, mislim, če dalje lažje jim je to, bom rekel, narediti, ne, zato ker tudi napadalci uporabljajo različne tehnologije, ki so na voljo, ne, sploh v zadnjem času umetna inteligenca. Ne. To tudi zelo veliko uporabljajo, ne, in lažno sporočilo, ne, če dalje teže prepoznati, da je lažno. Ne.
Kakšno pa je vaše mnenje glede umetne inteligence, ko ste ravno načel, ker se mi zdi, da je tako zelo vroča tema ta čas, pa tudi države, univerze se različno odzivajo do te tematike. Kako gledate morda?
Ni tako enostavna, ne, tema. Ne. Tukaj sigurno gre za večplasten problem. Ne. Problem je to, da trenutno niti ne poznamo še vseh načinov, ne, kako pravzaprav to tehnologijo uporabiti. Ne. Po drugi strani, ne, je pa zdaj to, ki je na voljo, ne, da je kar že malo težko jo zdaj ustaviti. Ne. Zadeva je kar nekako šla naprej. Ne. Zdaj je vprašanje, ne, kaj bo tukaj, kako se bo tukaj, kaj se bo izkazalo, ne, ali je to v redu ali ne. Ne. Sej pri vsaki tehnologiji, ne, se jo najprej uporablja za nek dober namen, ne, pa seveda tudi napadalci jo začnejo, kriminalci jo začnejo skoriščati. Ne. Zdaj, kje se bo tukaj neka meja postavila, ne, tukaj vprašanje. Ne. Ampak, ja, seveda, tako kot zdaj napadalci skoriščajo umetno tehnologijo, ne, recimo, da zgenerirajo lažna sporočila, ne, potem tudi tisti, ki se ukvarjamo z informacijsko varnostjo, imamo na voljo tudi orodja, ki tudi vsebujejo umetno inteligenco, ki pa prepoznajo taka sporočila. Ne. Tukaj je zmeri neko potrebno najdeti neko ravnovesje. Ne. Nikoli ni nekaj čisto povsem dobro, pa nekaj čisto povsem slabo. Ne. Zmeri je treba nekaj vmes najdeti. Ne. Zdaj, kaj bomo tu, kam bomo sem tukaj prišli, ne, v področju umetne inteligence, pa vprašanje. Ne. Jaz sem tako, no, jaz bi vseeno raj, no, da bi raj videl, no, da bi šle zadeve bolj počas naprej, ne, tako da se tudi družba lahko priprav. Ne. Tukaj so šle mogoče malo zadeve izpod, mislim, mimo nekih kontrol, ne, mimo nadzora. Ne. Ampak bomo videli, no.
In kaj se vam zdi, da je v ozadju, ker jaz imam zelo podoben občutek, da pri marsikateri tehnologiji, ko gre, ni prav najbolj razmišljeno, kaj vse lahko prinese, recimo pri družabnih omrežjih, potem vseh možnosti prevar, ali pa pri pornografiji, pri načinih, ne vem, za sexting, uporabe in to. A je tukaj v ozadju, se sprašujem, večkrat denar tisto gonilo, ki malo brem za razmislek ali pa, da bi šli bolj počasi, ali je v bistvu sam ta želja po novem, ki jo imamo ljudje po radovednosti?
Ja, sej, če tako v bistvu pa malo vprašaš te ljudje, ki so dali neke tehnologije na voljo, ne, ti niti niso razmišljali, ne, da bi se lahko zadeva šla v tisto smer, ne, ko smo jo pa ljudje nekako izbrali si, ne, oziroma naredili, ne. Ljudje dostkrat malo po svoje, ne, malo prilagodimo, ne, pa za svoje namene potem, ne, in potem zadeva tudi mogoče neka tehnologija, ni več tisto, za kar je bila, se ne uporablja za tisto, kar je bila zamišljena, ne. Pa seveda, to sem že večkrat povedal, ne, da tudi, ja, napadalci vse te tehnologije izkoriščajo, ne. vse te nove, ne, tudi ko je bila blockchain pa kriptovalute, ne, jih tudi uporabljajo za, za nelegitimne aktivnosti, ne, pa imaš razne, ne vem, anonimizacijske storitve, ne, anonimizacijska omrežja, ne, ki so bile sicer namenjene oziroma narejene za to, da zaščitijo recimo ljudi v kakšnih državah, kjer so pač dosti omejeni, ne, kjer jih nadzirajo, ne, ampak v končni fazi, ne, so tudi napadalci pol prišli na, na ta omrežje oziroma kriminalci, ne, in jih uporabljajo, ne. Tukaj se zmeri pač to ravnovesje treba poiskati, no.
A je tudi temni splet del tega, kar je v bistvu bilo ustvarjeno za anonimizacijo v dobrem smislu, pa zdaj je verjetno precej tudi kriminalnega odgovora.
Tako je, ne, tudi glih o tem, ne, recimo ta anonimizacijska omrežja, kamor spada tja, tudi temni splet. Ne. To je bilo v bistvu razvito, ne, s strani, če sprav povedal, no, ali bil NSA, ali, mislim, da je celo NSA ali CIA, no, ameriška, ne, oziroma tudi, mislim, da je bila ameriška vojska, no, recimo TOR omrežje, ne, recimo je sodelovala pri njenem nastanku. Ne. In ja, seveda niso to delali za namen, da se bodo kriminalci tam zbirali, pa v bistvu skrivali pred roko pravice. Ne.
Zdaj pa precej tega, ne, tam
ja,
tudi.
Ja, ne. Zdaj se pa, ne, še, seveda, ne, še zmeri, ne, če je nekdo v neki državi, ne, kjer ga nadzirajo, ne, lahko potem uporabi ta omrežje za zaščito, ne. Ampak, čisto tako roko na srce damo, ne, je tega veliko manj, ne, kot pa česa drugega. Ne, ja.
Ko sva zdaj govorila nekaj časa o teh napadalcih, kaj pa pri običajnih uporabnikih, a v zadnjih letih, tudi prek programa Varni na spletu, pa ostalih predavanj, ki jih imate za širšo javnost, opažate, da se kaj spreminja pri uporabi spleta, ne vem, pri mladih, pa predvsem tudi pri starejših, a smo malo bolj previdni, ranljivi, ali v bistvu tako še vedno malo preveč naivno gremo hitro uporabljati kakšne stvari ali pa prepuščati?
Ma se mi zdi, no, da je boljš, no, kot je bilo včasih. Ne. Mislim, v našem času praktično ne vidiš nekega Windows uporabnika, ki ne bi imel antivirusa nameščenka. Ne. Dobar, sicer se moraš že precej potruditi, da ga kakorkoli ne mogočeš. Ne. Ampak ja, to se mi zdi, da so vse neke osnove, ki jih poznamo. Ne. Se tudi vsi vemo, ne, da moramo uporabljati močno unikatna gesla. Ne. Zdaj, koliko to dejansko prakticiramo, ne, je druga stvar. Ne. Mogoče, no, se mi zdi, no, da tak mogoče malo osebni vidik, ne, imam občutek, da ljudje malo manj javno objavljamo. No. Precej manj, no, tudi kakor so recimo včasih, kakor je bilo včasih, ne, jaz se spomnim, ne, ne vem, ko je Facebook zaživel, ne, ne bo tako zelo čudno, pa zakaj ljudje sploh objavljajo, mislim, svoje pravo ime pa priimek dajo noter in pa so še slike iz družinskega življenja objavljeno, pa otrok, ne, meni je bilo prav tako, no, malo zelo nenavadno, no, da nekdo to hoče, ne. Ampak ja, ljudje, uporabniki so to želeli delati, ne. Se mi zdi, no, pa da je zadnje čase tega manj, no, sicer so to druga potem omrežja, no, na voljo, ne, ki recimo tudi, če kaj objavaš, ni privzeto že tako je vsem vidno, ne, recimo, kaj sem, Snapchat, ne, tiste objave niso privzeto neke javne, ne. In ja, se mi zdi, da tudi mladi, no, da to poznajo, no. Ampak ja, seveda, to je proces, ne. To je dolg proces, ki traja, ne, nikakor ne moremo misliti, da bomo spremenili mnenja oziroma navade ljudi čez noč, ne. Seveda, ne, mi tudi skozi opozarjamo na take zadeve, ne, in potem sej vseh napadov ne moreš preprečati, ne, ampak mogoče pa kdaj le kdo reče, no, pa si ne bom glih izbral geslo 1, 2, 3, 4, 5, ne, ampak dajmo pa mogoče malo, vseeno nekaj malo bolj močnega, no.
Kaj pa med mladimi imate občutek, da s temi novimi omrežji, ne vem, TikTok, BeReal, da smo dovolj preventivno dejavni, ali se opaža tudi tukaj kakšne, ne vem, zlorabe pa problematike. Verjetno vi se bolj fokusirate na odraslo populacijo. Sam tako, če imate kakšen občutek ali pa mnenje.
Se mi zdi, no, da tudi mladi, no, mogoče ta omrežja malo na drugačen način uporabljajo, kot smo jih mogoče mi starejši. No. Jaz recimo pri svojih otrokih vidim, ne, da sicer imata TikTok, ne, ampak nima, nikoli nista nekaj mislila, da bosta zdaj nekaj objavljala. Ne, ampak tam pač gledate.
Za gledanje.
Ne. Se mi je bilo tudi zanimivo, ne, ker recimo, ko sem videl otroci, da so gledali na YouTube, ne, kako eni igrajo igrce, ne. Tako, ne,
za našo generacijo nepojemljivo.
Ja, nepojemljivo, ne, ampak pa sem pomislil, ja, dober, ne, pač mi smo gledali filme, pa risanke, ne, oni pa mogoče gledajo, kako tam nekdo Minecraft igra, ne, pa mi je to zanimivo, ne. Tudi druge generacije, ne, potem, ko prihajajo, pač na nek, mogoče na malo unikaten način, potem uporabljajo neke storitve, ne, na katere mogoče mi niti nismo pomislili, ne, da bi jih na tak način, ne.
Ja, tukaj se kar precej spreminja, verjetno, tudi z generacijami, ne, pa z načinom uporabe od teh mladih let naprej, se mi zdi. Kaj pa na področju spolnosti, tukaj se poskušamo fokusirati oziroma osvetliti tudi te tematike, tako da večkrat pridemo tudi do kakšnih takih problematik povezanih s spletom, a tudi opažate recimo kakšne zlorabe na področju pornografije?
Zdaj, da bi prav mi nekaj na področju pornografije, no, to niti ni mogoče naša tema, ne. Ja, opažamo pa, ja, recimo dostkrat pride do zlorab zaradi deljenja nekih intimnih fotografij, intimnih posnetkov. To se ne dogaja tako redko, ne, kakor bi si kdo mislil, ne, tega je precej veliko, ne, predvsem je to, ki je tako za tako imenovan revenge porn, no, oziroma pač neko maščevanje, ne, dostkrat recimo ali kakšne, če se dva razideta, ne, pa potem je eden jezen, ne, in potem javno objav fotografije bivšega partnerja, ne, in to, ki so stiske, ne, teh žrtev, ne, so lahko zelo velike, ne. Tukaj mi zmeri pravimo, ne, da ne delati takih fotografij, ne, tudi mogoče, če nek tak trenutek zaljubljenosti, ne, pa misliš, ne, da se to ne mora narediti, se me ima tist človek krat, ne, vse v tem tistem trenutku verjetno res, ne, noben ne razmišlja, ne, da bo te fotografije enkrat objavil, ne, ampak, ja, se razmere se spremenijo, ne, tudi so ljubezen po določenem času mine, ne, da je kam bo šla, ne, je zdaj vprašanje, ne. Tako da mi nekako priporočamo, da sploh nikoli ne delati takih posnetkov, ne. Če že samo zase, ne, pa nikoli ne deliti okoli, ne. Sploh pa ne nekim prijateljem, ne, ali pa recimo sploh v javnost, ne, to je tist, je pa, ker tako je, no, ko pridejo enkrat taki posnetki, kot če so enkrat javno objavljeni, če se enkrat delijo tudi prek zasebnih sporočil, je praktično nemogoče to ustaviti. Ne. To je problem, ne, tudi ti lahko pol svetuješ, ne vem, se ti posnetki znajdejo na nekem forumu, ne, ti potem lahko ta forum kontaktiraš, ne, da ga odstranijo, ne, ampak v mestnem času kdo ve, kdo je te posnetke že shranil, ne. In to nekako pravimo, ne, da s temi podatki, ne, tako kot z zobno pasto, ne, ko je ti enkrat iztisneš, ne, iz tube, ne.
Ja, noter ne boš dobil
je,
več.
Ne boš nikoli več noter dobil, ne. Tako da zmeri tukaj pravimo, ne, boljš preventiva, ne, kot pa kurativa, ne, ker stiske, ne, žrtev, ne, so pa tukaj zelo hude, ne.
In se pravi, takih primerov je tudi precej v Sloveniji, v bistvu,
tako,
ne.
Tako, niso tako redki, no.
In v takih primerih v bistvu, ja, najboljši je verjetno preventiva, tako kot ste rekel, ne. Ampak če prije do tega, je fajn, da žrtev kontaktira koga, oziroma?
Ja, lahko pač se obrne na koga za pomoč, lahko se tudi na nas obrne za pomoč. Mi sicer nekaj drugega kot to, da svetujemo, na kakšen način je kontaktira nekega ponudnika storitve, ne, kjer se te fotografije, videoposnetki nahajajo, niti ne moramo dati. Ne. V vsakem primeru je fajn, da gre žrtev na policijo in poda prijavo, ne, tudi revenge porn je kaznivo dejanje, ne, ki se preganja na predlog, ne, ne tega skrivati, ne. Dlje časa, ko boš skrival, ne, slabše bo, ne, tukaj pridejo tudi pol kakšni primeri, ne, ko nekdo izsiljuje, ne, z objavo teh fotografij, teh videov, ne, in tudi ta izsiljevanje, ne, se ne končajo dobro, ne. tudi mi vidimo, ne, da ko nekdo enkrat plača, ne, potem zelo redko
se ne konča.
Sploh so tudi primeri recimo tako imenovanega sextoršna oziroma izsiljevanja z intimnimi posnetki, ki pa izvirajo tam čisto iz nekih držav, tretjih držav, ponovat tam podsaharska Afrika, slonokoščena obala, Gana, Nigerija, kjer nekako bolj ciljajo na mlade fante, jih kontaktirajo prek pač profilov nekih lepotic. Ne. Nekaj časa se pogovarjajo, potem pridejo na video pogovor. Tista ženska, ne, mislim, seveda ni ženska, zadej ne, se sleče, ne, zadej je samo nek posnetek, ne, in potem pač nagovori tudi žrtev. Ne, in ko to pač naredi, ne, ga začnejo potem tako izsiljevati. Ne. Mi bomo pa zdaj te tvoje posnetke objavili, ne, bomo jih ukazali tvoji ženi, tvojim prijateljem, ne, v tvoji službi, bomo tvojo šefu poslali. Ne, kako vejo, kdo je naša žena, ne, zato, ko imamo na Facebooku vse napisano, ne, kdo, s kom smo poročeni, kdo je naš otrok, kje smo zaposleni. Ne, da s katim ni problem, ne, na tak način groziti. Ne. In tudi tukaj, ne, se, tudi teh primerov je recimo še toliko več. No. Tukaj, ja, prav, stiske so tudi zelo velike, ne, spet, ne, tukaj je pač najboljša rešitev to, oziroma edina rešitev to, da prekineš vso komunikacijo z izsiljevalci, ne, sploh, ker je tukaj pač za neke izsiljevalce, ki te ne poznajo osebno, ne, potem tudi, ko vidijo, da si prekinil komunikacijo, da te ne morejo več izsiljevati, ne, da te ne morejo več groziti, ne, potem pač grejo na nekoga drugega, ne, ker poleg te žrtve, ne, imajo istočasno, ne, še 10-20, ne, drugih.
Ja, in tudi tukaj verjetno prav s umetno inteligenco in s tem verjetno še bolj spostavijo realne te...
Ja, načine, seveda, ne, seveda, sploh s te deepfakes posnetki, ne, to je...
Morda spet za poslušalce razlago izraza deepfake,
ja,
ne, če vsi poznajo.
To so pač modificirani posnetki ali recimo slike ali pa video tudi, ne, kjer s pomočjo umetne inteligence, ne, recimo vzemaš nek video posnetek pa spremeniš obraz, ne, na neko znano osebo ali pa kaj v tem smislu. Ne.
Spravi, lahko en pornografski posnetek se da obraz ene osebe in se ga prilagodi potem, da zgleda.
Tako, ja.
In se potem siljuje, ja. Oziroma...
Tudi take primere, ja. Smo imeli tudi take primere, ja, da recimo so imeli pač uporabniki do svojih osebnih fotografij objavljenih, ne, in niso dobili njihovih posnetkov, ne, kot v tem primeru, ko sem prej govoril, ne, ampak so jih zgenerirali, ne. In so pač pošiljali na mnogo nekih naslovov, ne, in pa pač vsake tok pa kdo se le najde, ne, ki se odzove, ne, ki enostavno si ne upa reči, ne, bom rekel, ne.
Se pravi, tukaj je kar dobro, da smo malo bolj konzervativni, kar se tiče deljenja svojih podatkov pa fotografij, ne.
Ja, seveda, ne. Ampak je tukaj se treba zavedati, ne, da večina spletnih prevarniki niti ne temelji na neki tehnologiji, na nekih takih zelo kompleksnih napadih, ne, ampak večina deluje čisto enostavno metodi, tam rečemo, socialni inženiring. Ne, se pravi, kako prepričati nekoga, da bo nekaj naredil, kar drugač ne bi. Ne. In to, treba se je zavedati, ne, da napadalci, ne, so zelo dobri psihologi. Ne. In točno vejo, kaj morajo narediti, ne, na kakšen način te morajo ogovoriti. Ne. So mi tudi že primere, sem govoril s kakšno tako žrtvijo, ne, ki se je slekla pred kamero, ne, rekel, ki je seveda zavedena, ne, je rekel, ne, jaz sem bil takrat tako vesel, ne, da se je pač ona slekla tam pred mano, ne, da bi naredil vse, kar bi rekla. Ne. In tukaj treba se zavedati, ne, da tukaj izkoriščajo človeška čustva, ne, osamljenost, ne, včasih tudi pohlep, ne, tudi nevednost. Ne, in,
Ja, spomnil sem se prav, ko ste prej izpostavljali te fante, ki jih nagovarjajo, da tudi kakšen primer sem slišal, ko je v bistvu pa za kakšne starejše vdove ali to, da ne pomagajo komu.
Tega je
ne?
Pa tudi, no, to, sej, mi nekako rečemo, ne, da imajo za vsadzga pripravljen svoj scenarij. Ne.
prilagodijo.
Da, ja, prilagodijo. Ne. Tukaj pa govorimo o tako imenovanih ljubezenskih prevarah. No, tukaj pa ciljajo res mogoče na malo starejše, tudi kakšne osamljene ženske, ne, jih tudi nagovorijo iz profilov nekih ameriških vojakov ali zdravnikov na misiji, ne. Ki so vdovci, imajo enega ali pa dva otroka, ne. In nekaj časa samo pač se pogovarjajo, ne, v večernih urah, ne, in ti pogovori lahko trajajo tudi dolg časa, ne, preden prvič recimo zaprosijo za denar, ne. In dosti žrtov, ne, se enostavno zelo zaljubi, ne, v te profile, ne, čeprav niti ne vejo, kdo je zadi, ne, mislim, nikoli ni zadi tisti, za katerega se izdajajo, ne, ampak recimo, ne, mislim, so problem, ne, so tudi žrtve osamljene, ne, in jim je to kot neka rešitev, ne, neka taka psihološka rešitev, ne, da jih fura naprej, bom rekel, ne, v življenju, ne. In tukaj so zgodbe lahko tako zelo težke tudi. Ne.
Ste tudi v Sloveniji imeli kakšen primer?
Zelo veliko imamo tega, zelo, zelo veliko. Ne. Dostkrat se na nas obrne tudi ne same žrtve, ampak prijatelji ali pa sorodniki, ne, ki vidijo, ne, da se nekaj dogaja s to gospo, ne. Celo vejo, mislim, so jih povedali, ne, lej, to je goljofija, ne, se imamo tudi na spletni strani to zelo dobro obrazloženo, tudi več video, tudi neko okroglo mizo smo naredili, ne, ampak žrtve enostavno jih nočijo poslušati, ne. Dostkrat pa tudi mogoče včasih se tudi mi pogovarjamo z njimi, ne, s temi žrtvami, ne, jih probamo nekako in probamo povedati, ne, pravzaprav, kaj se zadnje dogaja, ne. Mislim, se spomnim, ena gospa mi celo rekla, ne, jaz vem, ne, da je nekaj čudenega, ne, ampak jaz se tako dobro počutam, kot da se nisem še nikoli v življenju. Ne. Res se je zadeva dogajala, nek ameriški vojak, ne, ga je spoznala, ne, on jo ljubi, ne, bo prišel v Slovenijo, se bo poročil, ne, ona potem nekaj z nekim generalom tam komunicira, vmes še nekaj dobi službo pri Združenih narodih, pa nek kovček z nekim bogastvom na pošti prihaja k njej, ne, tako kot neka taka malo telenovela, ne, in časih je res težko sprejeti, ne, tukaj, ne, sploh pa pol, ne, ko se tukaj, ja, sploh, ko se začne enka denar pošiljati, ne, ali, ne vem, za operacijo otroka, mislim, vse tukaj so take res, ne, mislim, to je recimo
jo,
taka...
čustveno res tako narejeno.
Mislim, ja, kdo ne bi pomagal otroku, ne, v tistem trenutku, ne. Ampak ti zneski pol lahko zelo tako narastejo, zelo veliko, ne, to tako par 100 000 evrov, ne, tukaj smo imeli tudi primere, ne, ko so žrtve vse svoje življenjske prihranke, ne, poslale, ne. In tudi kakšni se potem, mislim, tudi kredite najemajo, ne, ali pa si sposojajo pri prijateljih, ne. Meda, enkrat je bilo tako hudo, ne, da tudi na banki so vedeli, ne, kaj se dogaja, ne, in so rekli, gospa, ne bomo več tega, v bistvu so jih zavrnili, ne, nakazilo, ne, čeprav načeloma ne bi smela, ne, ampak ja, je šla pa na drugo banko, ne, pa nakazala, ne.
Res morajo poznati psihologijo tako dobro, da potem žrtev, kljub temu, da se izsvita.
Ni neke tehnologije zade, ne, razen to, da je pač internet kot nek medij, ne, za komunikacijo, ne, dejansko je pa samo psihologija, ne. Tukaj, ne, tudi doskrat, potem, ja, pa kdo reče, ne, ja, pa kako je lahko tok neumno, ne, ali pa neuman, ne, da je nasedel, ne, to je napačen pristop, ne, ne moraš za nobenega reči, ne, da je zdaj odporen na čisto vse goljofije, ne, to sem že rekel, ne, za vsadzga imajo svoj scenarij, ne, ja, mogoče ta res ne bo na to ljubezensko prevaro nasedel ali pa se ne bo stekel pred kamero, pred neko neznanko, ne, ampak mogoče bo pa, ja, dobil enkrat eno elektronsko sporočilo, ne, na katerega bo pa nasedel, ne, in tukaj to, da se ne reče, ne, ja, pa kako si zdaj to neumen, da si to nasedel. Ne, je treba malo širše to pogledati. Ne. Zakaj je nasedel? Ne. Mogoče ne gre sem za to, da je pač neumen. Ne. Mogoče pač oseba bila osamljena. Ne. Je hotla nek odnos imeti. Ne, ne. V tistem obdobju tak pogovor tudi koristil v končni fazi. Ne.
Spravi, celostna slika je zelo pomembna, ne, verjetno.
Tako, da treba je pogledati na celostno sliko. Ne.
In tukaj verjetno tudi sami, ko razmišljamo o tem, kako jaz uporabljam, ne, je fajn preverjati, ne, kaj so moje šipke ali pa ranljive točke. Ne.
Ja, ne, tukaj se moramo pač vedeti, ne, da mi moramo na vse pomisliti. Ne, napadalci pa lahko najdejo samo eno lukno. Ne. Enako je pri podjetjih. Ne. Ti moraš pomisliti na vse, ne vem, neke ranljivosti pa neke vse dostopne točke. Ne. Ampak dosti, da samo eno pozabaš, ne, pa da napadalci najdejo. Ne.
A je tukaj morda tudi kakšen problem ali pa ste imeli kakšno prevaro s temi s varnostnimi kamerami, ko včasih so v sistemu prek oblačnih storitev tako povezane, da, ali pa velikokrat, no. In če gesla niso dovolj močno nastavljene ali pa...
Ja, seveda, to se skozi dogaja. No,
mogoče, to se skozi dogaja.
Ja, mogoče v zadnjem času malo, no, ampak ko so te kamere začele malo bolj tako množično, so jih začeli uporabljati, ne. Ja, takrat pač proizvajalci niti niso pač se neki posvečali neki informacijski varnosti, se mi je pač neko default, neko prevzeto geslo. Ne?
Admin,
ne. Pa tisto kamero priklopil, ne, in je zadeva delovala, ne, in si rekel, o, super, ne, nič ni treba konfigurirati, ne, ampak pri tem, da si pač ti to sliko gledal prek mobitela, ne, je lahko tudi
malo drug
gledal, ne. Ne, ampak to so mogoče niti niso take neke posledice orank. Ne. Ja, so bili pa tudi primeri, ja, da se je potem kakšno spalnico videlo ali pa otroško sobo. Ne. Vse takih primerov je manj, ne, so osamljeni. Ne. Ampak ja, tukaj se pač treba vedeti, da tudi na nas je, ne, da poskrbimo za varnost. Ne. Da nisem za to, da nekaj pač nekaj novega, neko novo tehnologijo damo, ne, v hišo, ne, pa mislimo, da bo zdaj vse varno. Ne. Ampak ja, je treba tudi malo poskrbeti, mogoče malo pogledati, ne, kaj je zadi, kakšno geslo spremeniti, kakšno nastavitve. Ne. Vse tukaj, ne, to te pametne hiše. Ne. Tukaj ene tehnologije damo noter, ne, pa, zdaj točno vemo, kaj se dogaja, ne, pa kam grejo vsi naši podatki. Ne. Pa če mi tam damo nek ukaz, ne vem, pa če neki se pogovarjamo, ne, ali se ta pogovor zdaj nekam pošilja. Ne. Marsikdo ne ve, ne.
Se pravi, s tem širjenjem tudi možnosti, ki jih splet prenaša, pa te oblačne storitve, je verjetno tudi možnosti za zlorabe, za vdore. Predvsej več tukaj je fajn verjetno, da razmislimo o tem, ko uporabljamo neko novo tehnologijo. Se, verjetno je podobno s pametnimi urami za otroke, pa sledenjem, pa lokacijo in tem. Ne.
Ja, jaz zmeri pravim, ne, da ja, tehnologija, ja, ni super, ne, da je nova tehnologija, ampak zmeri je treba malo z rezervo navzeti, ne, pa počas, ne. Počas ne prehiter, ne, se pravi, to, da se navadimo, ne, da vidimo pravzaprav, ker mogoče na začetku niti ne vemo vseh nekih implikacij, ki jih ta tehnologija prinaša, ne, in pa to šele s časom, ne, ugotovimo, ne, ups, ne, na tole pa prej nismo pomislili, ne, zdaj pa že prepozno, da bi se nekaj zaščitil, ne, tako da jaz, kukar sem, ne, sem po duši tehnolog, ne, mi je všeč tehnologija, ne, ampak sem pa tudi varnostni strokovnjak, ne, in iz tega vidika, ne, si vse en misel, ne, mogoče malo bolj počas, ne, kaj še ne nove stvari uvajati, no.
Tukaj se mi zdi še posebej res prav do otrok, tako kot ste izpostavili kakšne fotografije, ne, ne vem, se mi zdi, da zna dost posledic imeti v prihodnosti, ki jih nismo načrtovali ali pa lahko škodijo, ne, fajn, da smo malo bolj...
Ja, veste, mislim, že to, ne, da starši objavljajo fotografije od nosečniškega trebuha, ultrazvoka, ne, do potem vse, ko se rodi, ne, ja, seveda smo takrat starši, ne, ja,
celemu
svetu ne bi radi pokazali, ne, ampak, veste, mislim, čez 20-30 let, ne, ko bodo pa ti otroci, ne, odrastali, bodo iskali službe, ne, mogoče tudi kakšne pomembne, ne, v kakšnih takih inštitucijah, ne, bodo vse te fotografije na voljo, ne, ali je zdaj to v redu, ali ni, ne, mi zmeri rečemo, ne, dajte malo premisliti, ne kar tako objavljati, ne, mogoče, če ne drugega, saj malo omejite, ne, se pravi, ne, da je čisto, da date javnost, ampak samo mogoče svojim prijateljem, ne, sej da, to vse ne pomeni, da se ta fotografija vse ne bo kdaj znašla v javnosti, ampak recimo, da je manj možnosti, no.
Kaj pa morda za komunikacijo, ker sedaj so zelo popularna ta različna omrežja, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram. A je tukaj popolnoma vseeno ali je vseeno po eni strani razlika med temi, ki so v kakšni privat lasti, pa kakšnimi, ki so bolj kriptirana, zavarovana? Imate kakšen nasvet, tako, ne da bi deli zdaj reklamo za katero koli, ampak a je tudi tukaj fajn, da se vprašamo uporabniki, kdo posreduje tiste podatke oziroma se na kakšen strežnik prenašajo tudi?
Ja, zdaj, če gledam čisto striktno iz nekega varnostnega stališča, kakšnih velikih razlik ni, ne, med temi aplikacijami. Ne. Tukaj predvsem gre problem, tukaj je vprašanje zasebnosti. Ne, se pravi, kdo vse ima dostop mogoče do nekih vsebin, ki jo delimo, ampak v smislu, ne da bo zdaj pač nek ponudnik imel tam ene ljudi, ne, ko bodo gledali, ne, aha, dej, taj pa to poslal, ne, aha, taj pa to poslal, ne, ker ni, ne moraš, ne, ker tega je preveč, ne. Ampak recimo, da se tudi naše vsebine, ki jih daj pošnemo komu, ne, tudi potem uporabljajo kakšnih, za kakšno strojno učenje, ne, recimo, ali pa za prepoznavo kakšnih zadev, ne. Tukaj je vseeno fajn, ne, da se uporabljajo neke aplikacije, ki imajo tako imenovano end-to-end šifriranje, ne, se pravi šifriranje od enega do drugega konca, ne, se pravi, da nihče vmes ne mora nekako, recimo, prisluškovati, bolj v smislu, ne, da te podatke lahko šifrira, pa se jih za kaj uporablja, ne. Ampak sej, da je pravzaprav je tudi ta trend, no, da tudi vse te aplikacije grejo na to metodo šifriranja, ne. Ker so tudi nekako uporabniki, si to želimo, ne, da se pravi, če jaz ženi pošljem neko fotografijo prek Telegrama, ne, si ne želim, ne, da sej ne zdaj, da razmišljam o tem, ne, da bo nekdo to zdaj videl tam, ne, ampak nikoli pa ne veš, ne, da če je pa šifrirano od enega do drugega konca, ne, si pa recimo dost temu bolj zihar, ne.
Kje je bilo že na zvezi z Google Analytics ali kje v Angliji ena ta afera, ko se neke podatke o uporabniki?
Cambridge Analytica.
Ja.
Ja, ne, tukaj Cambridge Analytica, ne, to je bila neka afera, no, ko se je izvedel, no, da so pač neki, da je Facebook neke podatke, da so dobili neke podatke iz Facebooka o uporabnikih, ki so jih potem uporabili za neke namene, za katere ni bilo mišljeno, no, da se jih uporablja, ne, predvsem so takrat hoteli vplivati tudi na volitve v Ameriki, ne. Recimo, ne, temu, da je bil tak en zelo hud socialni eksperiment to, ne, ki z osebnimi podatki so na zelo grd način so jih uporabljali, ne. In tukaj, ne, pol taki primeri, ne, so pol pravzaprav tudi vidi, ne, da tudi ti ponudniki, ne, teh nekih storitev, ne, nimajo zadeve tako urejene, ne, kakor bi si mogoče želeli, ne. In take potem afere nas nekako spomnijo, ne, tudi na ta vidik, na katerega dostikrat pozabimo, ne.
Smo preveč naivni, zaupamo, ne.
Ja, ne, sej, veste, sej, tista največja laž, ne, jaz sem prebral Terms of Service, ne, se pravi, pravila uporabne, ne.
Kar pogosto, jo.
Ja, ne, ampak tam marsikaj noter piše, ne, zakaj se bodo naši podatki uporabljali, ne. Ampak kdo pa to prebere, ne, pa vemo, kako je, ne.
Ja, nihče, tukaj se mi zdi odgovor, mislim.
Prav za ta pravila uporabe, ne, tudi tukaj se potem tudi proba vse neka tudi regulacija nekako narediti tudi na tem področju, tudi Evropska unija, no, je zdaj sprejela neke direktive, no, po katerih bodo to ta pravila uporabljene morala biti veliko bolj razumljiva pa kratka, ne, se pravi, ne tam 20 strani nekega pravniškega teksta, ki ga noben ne zastop, ampak tako, da bo še res razumel, ne, to, ker marsikdo, kdo bi si pa želel to prebrati, ne, pa enostavno ne pride čest, ne zastop pravzaprav, kaj to pomeni, ne. Tako da ja, včasih se mora tudi države, ne, tudi inštitucije, ne, malo potem umešati v delovanje teh storitev, teh organizacij, ne, teh podjetij. Ne.
Se vam zdi tudi, da na področju pridobivanja podatkov na splošno, pa recimo oglaševanju, ki je velikokrat povezano s tem, da bi se dalo narediti še kakšen korak naprej, v smislu, da se ne bi tako ciljno, po mojem, s pomočjo tudi umetne inteligence, targetiralo ljudi in s tem v bistvu jih privabljalo, da več časa preživijo na spletu, pa da kupijo več stvari, ki jih oglaševalci ponudijo.
Ja.
Ali smo tukaj že to globoko v bistvu v tem sistemu, da...
Mogoče bi o tem morali razmišljati 20 let nazaj, ne, se mi zdi, ne, da tukaj, ne, tehnologija, pa način do uporabe te tehnologije, ne, šel v eno smer, ne, ki ga zelo, iz katere bomo zelo težko prišli nazaj, ne. Tukaj se vidi, ne, da pač ni bilo regulacije, ne, podjetja so pač šla, so zadeve peljale v svojo smer, ne, vemo, kako se zdaj to uporablja, ne. Tukaj predvsem, ne, mogoče, ne, zdaj, ja, dobro, se pa tudi neko zdaj, ko regulacijo se lahko malo omeji, ne, ampak se mi zdi, no, da predvsem je tukaj, no, bomo mogli uporabniki sami, ne, reči, ne, ne, tega pa ne želim, ne. Tudi recimo, če kdaj tiste podatke o piškotkih, ne, tiste, ne, tudi lahko rečemo, ne, ne, ne želim, da se tisti piškoti namestijo, ne, tudi če ti zgumb, ne, ne sprejmi vse,
veliko,
ne, ful na velik, ne, pa jaz doskrat tistega, ta drugega kliknem, ne, zakaj, ne, pač, ja, imam to izbiro, ne, zakaj jo ne bi izkoristil, ne. Daj, več, ko nas bo, ne, bolj bo nekak, bodo tudi
imelo videli, efekt, ne,
večji, ja, efekt bo, ja, seveda, ne, ampak spet, ne, to, ki marsikdo na pomisel šele potem, ko se že kaj slabega zgodi, ne, da je tudi to recimo lahko problem, ne.
Ja, pa se mi zdi bolj lagodno je za nas, ne.
Ja, to pa seveda, ne, to je pa treba vedeti, ne, da to te aplikacije so pisane na tak način, da nam je lagodno, ne, da nam krajšajo čas, da mislimo, ne, da je fajn, ne, da jih uporabljamo, ne, seveda, ne, ker več, ko bomo uporabljali, ne, več svojih podatkov bomo dali noter, ne, bolj nas bodo lahko targetirali, ne, več denarja od oglaševalcev v končni fazi bodo dobili, ne.
Če naredimo eno neumnost na spletu, ne vem, recimo, ja, karkoli, ali da kliknemo, da kakšen virus, ali pa da objavimo nekje eno stvar in potem se spomnimo, da ni bilo najbolj pametno, kako je fajn, da postopamo?
Ja, najprej se treba zavedati, da to se lahko zgodi komorkoli. Ne. To, kar ste vi naredili, ne, verjetno niste prvi, ne, se je verjetno že komu drugmu. Ne. Fajn je, ne, da v tistem trenutku ne, da se ustavimo, ne, da malo zadihamo, ne paniko zganjati. Ne. Potem pa pač treba ugotoviti, kaj pravzaprav se je zgodilo, ne, kaj smo naredili, ne, pogledati za nazaj, ne, da če smo neki kliknili na kakšno povezavo, pa ne vemo, kaj je zadej, ali pa če smo odprli kakšno datoteko, se lahko uporabniki obrnejo tudi na nas, pa jim mi potem svetujemo, ne, kaj bi bilo fajn za narediti. Ne. Če gre tukaj za objavo nekih osebnih podatkov ali za kakšnih intimnih fotografij, kakorkoli, ne. No, malo pomisliti, ne, se mogoče tist lahko še zbrišemo, ne, malo pogledati, ne, kakšne nastavitve, kje tacga, ne. Doskrat se da kaj narediti, ne. Ampak je treba pa paziti, ja, da počas, ne, pa ne na silo, ne, pa ne hiter, ne, zato ker ponavadi takrat, ko kaj zelo na hiter naredimo, ne, pa ko smo zelo čustveni, ne, takrat pol še bolj, še večjo škodo naredimo. Ne.
Ja, to je kar pogosto, se mi zdi na več področjih življenja, ja. Morda, ker sva odprla že precej različnih tem, tako, kako gledate na to na eni strani demokratičnost, ki jo imamo na spletu in se mi zdi, ki nam res omogoča, da se izrazimo, po drugi strani pa tudi večjo dostopnost za napadalce, za te, ki želijo zlorabiti. Se vam zdi bolj, da bi šli v neko smer večje regulative, tako kot ste prej izpostavili, da počasi kakšna Evropska unija ali pa tudi vlade se vmešajo in kakšen dodaten zakon, da, ki nam pomaga bolj varno uporabljati. Ali je to v bistvu ena tako močna lastnost in v jedru interneta, da tukaj bo še več šlo v to smer? Še večje demokratičnosti in še večjega odprtosti za napadalce? Ali bo ves čas neko iskanje tega ravnovesja?
Ja, bo. Ne. Tukaj, ja, problematika je večplastna. Tukaj, ne, zelo, zelo velik plastima. Ne. Najprej si treba zavedati, ne, da internet, ne, je bil pravzaprav narejen na tak način, da ga praktično ni mogoče v celoti regulirati. Ne. Če na internetu ti eno vejo odrežeš, ne, bosta dve druge zrasla. Ne. Če tako zelo karikiram. Ne. Ampak tako je. Ne. V bistvu, če ti hočeš regulirati internet, ne, v celoti, ne, potem imaš, ne vem, take sisteme, kot jih ima recimo Kitajska, Iran. Ne. Se pravi, da reguliraš čist ves promet, ne, pa vse očifriraš vmes, vse pregledaš. Ne. Ker če nekaj spustiš, ne, potem pač, če grejo čez tisto lukno, lahko promet. Ne. In jaz mislim, da si noben od nas ne želi, ne, da bi kaj tacega imeli tudi pri nas. Ne. Kaj pa se lahko regulira? Ne, se pa, ja, mogoče kakšne storitve. Ne. Recimo kakšne storitve podjetja, ne, ki mogoče malo preveč entuzijastično, no, služijo, no, mogoče na uporabnikih, če rečemo, če mogoče to tak izraz uporabam, da se jih tudi omeji, ne, se pravi, da se pove, ne, da se to določene zadeve se sme, ne, ampak več pa ne, ne, in tudi vse so, ja, taki primeri, ne, seveda, ne, tukaj zmeri problematika to, ne, da zakonodaja ti predpisi zmeri par let zaostajajo za tehnologijo, ne. Ampak to je treba pač upoštevati, ne, tako pač je, ne, spravi, tudi ta umetna inteligenca, ne, zakonodaja, ki jo bo mogoče kontrolirala, ne, bo šele čez leta prišla, ne, že zdaj so prišle neke take ideje, ne, da se malo omeji, ne, ampak kje smo šele do zakonodaje, ne, saj tudi je problem, da tudi zakonodajalci ne zastopijo, ne, tehnologija, ne, tudi včasih je to tehniki, ne, je težko.
Lih to sem želel reči, ja, da po zakonodaji prije še implementacija, ne, verjetno.
Ja, pa v mesi se že kaj drugega.
Se že
kaj drugega spremeni, ne. Jaz mislim, no, da predvsem tukaj, no, mogoče bi malo več neke vloge mogla tudi država v smislu izobraževanja ljudi, ne. Se pravi, ne samo odraslih, ampak že otrok, ne. Se pravi, da se že otrokom, ne, že v osnovni šoli, ne, da bi obdelovali te teme o informacijski varnosti, o teh podatkih, ne, o tem, kaj je to zasebnost, ne, kaj se zgodi, če ti objavaš neko fotografijo na Facebooku, ne, kaj to za sabo potegne. Ne. To predvsem pogrešamo. Ne. Tudi vidim jaz pri svojih otrokih, ne, enostavno tega v šoli ni, ne. Mislim, se marsikaj, bom rekel, bolj neumenega učijo, ne, ko mogoče jim v življenju ne bo prišlo prav, ne. Ampak treba se zavedati, ne, da ti otroci, ko so zdaj v osnovni šoli, ne, bodo zelo verjetno potem uporabljali zelo veliko tehnologije, ne. Računalnik skozi zihar v službi, ne. Tudi za domačo uporabo, ne. In zdaj, če jih nič ne naučimo, ne, tudi za kolo, ne, vozati, ne, moraš izpit.
Rabimo čas,
rabiš čas, pa tudi izpit rabiš narediti, ne. Tukaj, ne, tudi zdaj eni reče tudi, ja, pa je treba zdaj to na starše preložiti, ne. Starši tudi ne poznajo vsega, ne. Vprašanje, ne, koliko lahko zdaj to, bom rekel, offloadamo, ne, to izobraževanje na starše, seveda, ne, neki, osnova je že, ne, sem, Vse veste, kako je z otroki. Ne? Ti jim nekaj rečeš, ne? Da ne smejo delati, ne? Da pa jih ti zdela. Ne? Tukaj ja. Se mi zdi, da je predvsem to, no, da pravamo nekako tudi otroke že naučiti, nekak, da bodo imeli to zavedanje, no? Kaj pravzaprav je zadej.
Tudi, da se bo ta kritična presoja ne,
tako,
gradila.
Tako, ja.
Pa se mi zdi vseeno je drugače v skupnosti, tam, ko se učijo in potem dejansko si pomagajo na tej poti razumevanja, je... Bolj jim ostane med sovrstniki, ja. To se strinjam.
Ja, ne, tukaj zaenkrat, mislim, tukaj so dosti otroci tudi sami prepuščeni sami sebi, ne. Tudi, če mi bo mogoče kdo hotel, ne, se kaj naučiti, ne, pa mogoče daj ne najde informacij, ne. Je pa seveda, ne, če pa zadeva v skupnosti, ne, pa potem lažje, ne. Tudi potem je recimo tudi dosti tak tipičen problem, ne, kdaj dati otroku telefon, ne. Se jaz vidim tudi pri svojih kolegih, ne, da ne vem, ko imajo manjše otroke, ne, mislim, rečejo, ja, se imajo že vsi telefone, ne, jaz svojemu nočem dati, ne, ampak po drugi stran, ne, bo pa čuden izpadu, ne,
pritisk sovrstnikov je tako velik, ne.
Ja, ker je tako velik, ne. Zdaj, če bi bilo pol takih staršev, ne, je pa že lažje, ne, če si pa sam, ne, je pa problem, ne.
Ja, tukaj zagotovo so izzivi še, ki tako, prihajajo in kateri živimo. Res iskrena hvala za vse te dragocene poglede. Morda še kakšna zaključna misel, tako spodbudna za nas starše, za uporabnike, z tega vidika, kako, kaj je fajn kot eno vodilo pri uporabi spleta, tehnologije.
Jaz bi rekel, da izkoriščajte, ne? Izkoriščajte tehnologijo, ki vam je na voljo, ne? Ampak zmeri pa z nekaj malo, bom rekel, neka dobra mera kmečka pameti, ne? Je včasih zelo pomembna, ne? Se pravi, neka zdrava skepsa, ne? Se pravi, da če dobite neko tako zelo ugodno ponudbo, ne? Dajte mogoče malo premisliti, ne? Če, zakaj ste vi glih to dobro?
Hvala. No, poslušalci naj tudi vse nas vodi ta presoja z tudi rahlo skepse, predvsem z vidika varovanja, pa tudi tega, da ne bi delali slabo drugim sebi. In upam, da ste uživali v tem pogovoru, tako kot sem sam. Tadej vam pa najlepša hvala za odziv, za vaš čas, pa vse dobro in obilo modrosti še naprej pri razreševanju ugank in pomoči uporabnikom.
Hvala tudi vam.
Na svidenje.